Продължавам разговорите в ефира на Радио К2. Сега на линия е Ива Йорданова, председател на контролния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, госпожо Йорданова.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и на вашите слушатели. За мен е удоволствие да бъда за първи път в ефира на К2.
Пожелаваме ви успех, не само в ефира на Радио К2. Госпожо Йорданова, без съмнение, две новини от последното денонощие фокусират вниманието. Това е обещания от ГЕРБ вот на недоверие в средата на февруари по темата сигурност и снощното обращение на президента към нацията, в което той предлага референдум заедно с европейските избори по три теми. Мажоритарност на изборите, задължителност на изборите и електронно гласуване. Да започнем от предложението на президента. Как го оценявате вие и какво е вашето мнение по това предложение?
Моето мнение е, че политическата криза, в която се намира страната ни, до голяма степен наистина се дължи на проблемите в изборното законодателство и възможността, която то в момента дава за така купен и контролиран вод. Повечето граждани, предполагам, знаят, че според докладите на независими наблюдатели на парламентарните избори миналата година, повече от 20% от подадените гласове на изборите всъщност бяха именно такива.
Да.
Купени и контролирани гласове. Това от една страна е големия проблем, от друга страна, разбира се, не по-малък проблем е недоверието към политическия процес на големи групи български граждани, което естествено води до отказ от конституционното им право да гласуват.
Да.
Сериозни промени в избирателната система безспорно са нужни и са едно от средствата за връщане на това доверие, което е изгубено. Нашата позиция като партия Движение България на гражданите и като реформаторски блок е в подкрепа на инициативата на президента Плевнелиев за насрочване на референдум. И ние призоваваме Народното събрание да подкрепи тази инициатива. Още миналата година ние заявихме позиция в полза на въвеждането на задължителна преференция без праг, която да позволи на избирателите реална възможност да гласуват за предпочитаните от тях кандидати. Говорихме за изчистването на списъците от те наречените мъртви души, които за съжаление не виждаме като предложена промяна в новия изборен кодекс. Говорихме и продължаваме да говорим за създаването на преброителни центрове, за осигуряването на професионална изборна администрация. Така че според нас този референдум, който президента предлага, наистина ще бъде един тест за демокрацията в България.
Да.
За съжаление, още в нощ видяхме първоначалните реакции на представители на парламентарните лидери, от което стана ясно, че вместо този референдум да стане национална кауза и да бъде по някакъв начин обединител, той ще се превърне в поредния инструмент за междупартийни схватки и юридически надцаквания, което е истински жалко за българските граждани. И моята лична препоръка към парламентаристите е да излезнат от пребоядисаните барикади на парламента и да чуят какво хората искат.
Сега повече от ясно е, че президента си прави личен пиар, това няма никакво съмнение, защото сме наясно какви са тежненията сред избирателите. Една голяма част искат мажоритарни избори и мажоритарни народни представители, с което се увеличава възможността за купуване на гласове безспорно. Една голяма част наистина си представят, че с задължителните избори ще решим част от проблемите. Но аз имам към вас един въпрос. Нали президента трябва да се движи в рамките на Конституцията? Това беше чудесен и е чудесен повод той да даде своята идея за референдум, но преди да влезе за второ гласуване, за второ обсъждане в комисиите, изборния кодекс. Защо сега той предлага това? За да могат политическите сили да кажат, че е в нарушение на конституционните разпоредби. Вие знаете, че наистина Конституцията не дава възможност между първо и второ четене да се променя философията на закона. Тоест трябва да се внесе сега нов законопроект.
Аз не мога да бъда говорител на президента.
Не, в никакъв случай не ви и карам.
Но предполагам това изчакване е било належащо, за да се види все пак какви са предложените промени за изборния кодекс. Сега, въвеждането на задължително гласуване наистина би могло да има оздравителен ефект върху политическия процес. Да. Въпреки, че така, аз разговарях с доста хора още вчера след неговото обращение към нацията, както и днес. И осъзнава се, че е възможно част от гражданите да приемат това задължително гласуване и като някакъв вид санкция от страна на политическия елит,
да,
в който, както вече казах, така или иначе вече нямат доверие. Така че това прави особено подходящ, според мен, поне този момент за предлагане на референдум.
И още едно, още един аргумент чух в разсъжденията на доста политици. Това е, че рискуваме да нямаме практически европейски дебат пред европейските избори, защото много по-голямо внимание и без друго се очаква да се обърне на националния дебат, а с това предложение президента довнася още няколко вътрешни национални проблеми. Впрочем, вие как смятате, вие сте една партия, която много държи на европейските ценности, ще има ли европейски дебат пред европейските избори, госпожо Йорданова?
За съжаление, госпожо Маринова, моето мнение, ако мога така малко по-отдалеч да започна отговора на вашия въпрос, може би и вие, слушателите, ви не знаете, аз съм на 29 години всъщност.
Така.
Истината е, че в целия си реално съзнателен живот съм виждала предимно политиканстване, а не реално правене на реформи и на политики.
Така.
И моето наблюдение е, че няма значение дали всъщност изборите са европейски, местни или парламентарни. Тенденция при всички партии е те да изместват фокуса на общественото, на обществения интерес върху теми, които не са всъщност темите от деня.
Така.
И виждам това да се случва и сега.
Да.
За съжаление, това е наистина за сметка на гражданите. Аз не спирам, както и моите колеги в България, на гражданите. Не спираме да пътуваме из цялата страна и трябва да ви кажа, че когато разговаряш с млада майка в Кюстендил, която е изгубила работата си и е самотна майка и не може да си позволи да се грижи за детето си, или през няколко месеца в Силистра разговарях с млада момиче, което точно беше завършила университета и се беше класирала първа за работа, обявена като конкурс в Митници Русе.
Така?
Но в последствие друг човек е назначен на нейно място. И това момиче всъщност лятото отиде да продава по часове сладолет на морето, което естествено, че няма нищо лошо, но това е момиче с магистратура, с висше образование.
Да, 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 да.
И тя буквално беше прецакана. С извинение за...
Не само това, един човек с такъв потенциал, вместо да се ползва потенциала му, се праща да продава сладолет, нещо, което може даже да свършва човек с далеч по-малко образование.
И за мен е изключително тъжно.
Така?
Думата е наистина тъжно, че партии като БСП и ДПС са в властта от 20 години. ГЕРБ, ако сметнем мандата на господин Борисов като кмет, е във властта вече 10 години. Нали, Атака е патерицата на ГЕРБ, на БСП, и ние вече губим нишката на кой всъщност. Тази постоянна така тройна или четворна коалиция, която видяхме и при скандалите около ВСС, и при процедурата за избор на главен инспектор, и при Марковска, изобщо, всичко това е за сметка на гражданите.
Да.
Всичко това е за сметка на гражданите. И аз не смятам, че има избирател на ГЕРБ, примерно, който е гласувал за да бъде подслушван. Не смятам, че има избирател на БСП, който е гласувал за това, пък внуците му да напускат през терминал 2. А това наистина се случва в последните няколко години в България. И на нас в България, на гражданите или изобщо в реформаторския блок, наистина ни се иска да положим максимално усилия да можем да върнем този дебат в релсите на европейското, в релсите на националното също.
Госпожо Йорданова, вие споменахте ГЕРБ, че част от грешките на управлението, ако можем така меко да определим провалите на управляващите в годините на прехода, но ето как вие като член на реформаторския блок ще трябва, по всичко личи, да протегнете ръка към ГЕРБ и да действате заедно, защото реформаторския блок като цяло казва обединяване общото желание за сваляне на правителството, сегашното, и общото желание за предсрочни избори. Вашите хора, вашия електорат – Ще приемат ли това за нормално?
Усещам на къде така се опитвате да насочите разговора. Аз искам да кажа отново да подчертая, че ние пътуваме много и се срещаме с симпатизанти не само на нашата партия и на Реформаторския блок, но наистина така полагаме усилия да бъдем в диалог с привърженици на другите политически партии. В никакъв случай не сме изолирани. България на гражданите наистина беше създадена като партия контрапункт на ГЕРБ. И всички тези негативни управленски практики, които те въведоха за последните години, наистина правят невъзможно и за нас, и за нашите избиратели изобщо да могат да помислят за това ние да бъдем в коалиция с ГЕРБ. И искам това наистина да бъде много ясно. Независимо дали отиваме в Хасково, както бяхме миналата седмица, дали отиваме в Добрич, както бяхме по-миналата седмица, нагласите са едни и същи. И България на гражданите и изобщо партиите в Реформаторския блок наистина все пак ценят мнението на своя електорат. Нашия електорат не е просто едни цифри, които биват мобилизирани месец преди дадени избори.
Но как сами Реформаторския блок не можете да се справите?
Защо ни подценявате?
Най-малко аз ви подценявам. Реалността сочи това, че вие все още сте една млада, неукрепнала коалиция, която едва ли особено при едни скорошни парламентарни изваредни избори ще може да спечели 121 мандата. Нали, разбирате, така, че това е Маринова, една непосилна задача.
Нашата цел в момента е да се утвърдим. Така? Нашата цел в момента е да направим така, че избирателите да върнат доверието си в политическото и да изберат да връщат това доверие през Реформаторския блок именно.
Така
че върху това сме фокусирани, върху връщането на това доверие и това да се утвърдим като коалиция, като Реформаторски блок, обединен около общи ценности и общи стъпки, които могат да пробият този четириглав картел и всъщност да предложат реална истинска алтернатива за управление на България.
В момента какво се случва в движение България на гражданите и в Реформаторския блок? С какво се занимавате? Какво предстои?
Занимаваме се, както от самото ни създаване, с постоянни обиколки из страната, които са, може би, най-приятната част от работата на един политик, или поне за мен е така. Изключително много срещи с хората по места, изключително много разговори, много идеи.
Какво ви казват хората най-важно? Какво можете да откроите от техните послания, които изпращат към вас хората, с които се срещат, политиците, на които имат доверие?
Това, което най-много ни казват, ние се срещаме така с доста хора, които са представители на бизнеса. Те са изключително ядосани, че всъщност сегашното правителство се опитва да си припише като най-голяма заслуга това, че изплаща ДДС, което всъщност по закон е задължено да прави. И така на мен много ми се иска да видя управляващата коалиция всъщност да не говори от името на бизнеса. Нека да попитаме бизнеса как всъщност се чува, как всъщност се чувства. Защото ние, когато пътуваме из страната и говорим с тези представители, няма разлика от управлението на ГЕРБ и сега управлението на БСП, Атака и ДПС.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас също.
Ива Йорданова, председател на контролния съвет на политическа партия Движение България на гражданите.